Svetovalnica.
Gospa Justina Potepan, dobro jutro, pozdravljeni spet pri nas.
Lep dober dan, dobro jutro želim.
Mesec dni je naokoli, ko sva nazadnje govorila, prihajate iz projekta Z roko v roki v jesen življenja in kar nekaj je bilo klicev tudi potem kasneje po vdaji na naš radio. Zanima me, kakšni klici so bili to, ki so prišli do vas, kakšno pomoč so potrebovali. Govorila bova tudi danes o pomoči starejšim.
Tako je. Jaz moram najprej povedati, da sem bila kar nekaj časa tudi sama odsotna. Nabirala sem delovne in strokovne izkušnje pri sosedih. V Avstriji, tako je, ja. Odzivala sem se na vse klice, določene zadeve. Je tudi gospod odvetnik Ivan Stošić že urgiral in velik postorjenega je že od našega minulega srečanja, veliko imamo pa še kar odprtih zadev in klicev in klicateljev za tem.
Kakšne so najpogostejše vprašanje oziroma prošnje klici na pomoč?
Predvsem je iskanje nekoga, ki mu lahko pomoči potrebne zaupajo. Najprej je ta osnovni kontakt. Torej, z vašo pomočjo prihajamo do vse večjega zaupanja v množici osamljenih ljudi, predvsem starostnikov, med njimi so tudi mlajše, starejše osebe. Z vašo pomočjo, z vašim glasom ljudje slišijo in spoznavajo, da smo in da za tem stojimo. Torej, klice so bili pa predvsem pomoč z družinskih, materialno-premoženskih in medsebojnih odnosov, problemi osamljenosti, problemi nemobilnosti, problemi nedostopnosti do trgovine, do upravnih organizacij, problemi nevehčosti in neukosti, kako v svojem primeru do sebe, do države, do pristojnih služb in kam pravzaprav in ne sam. Največkrat je problem, kdo in s kom bi lahko to naredili ali naredil.
In rekli ste, da se jih je tudi kar nekaj poslušalcev oglasilo, da bi želeli tudi sami pomagati. Ker prejšnjič sva govorila tudi o tem, kako imajo ponekod, predvsem v Skandinaviji, urejeno to samo pomoč.
Tako je. Imamo en zelo zanimiv primer iz Nove Gorice, kjer se gospa prijavila in ponudila možnost sobivanja, da k sebi sprejme osebo, ki živi v težjih socialno-ekonomskih pogojih, da bi pač šla v varianto skrbništva ali sobivanja s tem, da sama poskrbi za to osebo, ki je pač potrebna pomoči. To je en tak zanimiv projekt, drugač pa skandinavske države imajo več teh oblik več članskega sobivanja, večje družinske skupnosti. Torej, več ljudi v istem objektu, v isti stanovanjski enoti z souporabo skupnih prostorov in delitev vseh stroškov. To je zdaj pri starejših, zelo starejših osebah malo težje. Mogoče pri mlajših starejših osebah pa to definitivno še pride v poštev.
In deluje.
Počasi. No, tudi ljudje se sami med sabo iščejo in že združujejo v take oblike. Predvsem je pa tudi tako, več so starejši ljudje v stiku z sebi, primerljivo starostno populacijo, več informacij imajo in več možnosti.
Tako, v misli sem imel predvsem to delovanje v Skandinaviji. Danes bova govorila o varstvenem dodatku. Kako oziroma kje začeti, če nekdo misli, da je upravičen, oziroma najprej morda, kdo je upravičen do tega dodatka?
Do tega dodatka so upravičene osebe, ki imajo minimalni prihodek 460 evrov na mesec ali manj in osebe, ki so pač ekonomsko-socialno ogrožene in ki imajo tudi določene zdravstvene težave. Ne? Zdaj, tukaj je več oblik varstvenih dodatkov. To je varstveni dodatek za pomoč in postrežbo. Tukaj je varstveni dodatek kot socialni transfer. Tako da tukaj je potrebno definitivno stopiti za krajevno pristojno službo Centra za socialno skrbstvo v kontakt in v primeru, da je starejša oseba potrebna dodatka za pomoč in postrežbo z pristojnim osebnim lečečim zdravnikom. Zdaj tako velikokrat se zgodi, da glede na našo hitro zakonodajo, ki se tako pogosto menjava in spreminja, da ali svojce pa tudi zdravstveni kader vsemu ne sledi. Zdravstvo ne more vedeti, kakšne so upravne zadeve, kakšni so pravni vidiki in, ne vem, sociala zmeraj vsega ne ve, kakšne so zdravstvene zahteve. Ne? Tako da tukaj mora biti potem svojec ali starostnik in za starostnika odgovorna oseba ali oseba, ki mu pomaga, tista, ki bo na velik vrat mogla potrkati in vstopiti in prositi za pomoč, suport in razumevanje.
Prav to je težava mnogokrat, ko sam starostnik tega ne zmore oziroma niti ne ve, kam se mora obrniti, na katera vrata potrkati.
Pravzaprav starostniki največkrat res skoraj ne vedo. Pravzaprav je problem, ker tudi svojci velikokrat tavajo v temi in zato pravim, da je primerno in smiselno predvsem iskati tudi informacije pri starejših oziroma pri ljudeh, ki imajo že te izkušnje, absolutno pa pri pristojnih službah Centru za socialna dela in pri medicinskih strokah.
No, mlajši danes lahko pomagajo tudi z informacijami iz spleta, tam je tudi vse napisano in na voljo, seveda pa nekdo, ki ne zna upravljati z internetom, z računalnikom, to stori težko. Tukaj tako govorimo je o tej digitalni pismenosti, ki je mlajšim zdaj seveda že čisto samoumevna, starejši se pa seveda ne znajdejo.
Tako, čeprav vas moram pa tukaj še dopolniti, sem presenečena, kako veliko krat in veliko starejših je toliko e-poslovanja veščih, da je to res spoštovanja vredno.
No, zdaj sva govorila na splošno.
Je pa zelo veliko starostnikov, ki res ne obvladajo te tehnike in takim priporočam, sugeriram, na dušo piham, da tako rečem, da se, vekolikor seveda imajo še to možnost, povezujejo s pristojnimi institucijami, z raznimi društvi za vse življenjsko učenje, z svojimi vrstniki, z društvi upokojencev, z društvi invalidov, z lokalnimi drugimi organizacijami, kjer se lahko vključijo v to obliko izobraževanja, usposabljanja. Veliko krat se zgodi, da celo mlajši prihajajo na dom izobraževati skozi ta društva in pomagati starostnikom v učnih projektih spoznavanja interneta in
tako, eden takih vseslovenskih projektov je bil Simbioza, kjer se je veliko mladih vključilo in seveda verjam, da tudi veliko starejših naučilo
absolutno
teh veščin in tako verjam, da marsikdo tudi obvlada.
To je naš projekt z roko v roke.
Tako. Mi bomo zdaj stopili tudi ne sicer z roko, ampak s pomočjo telefona v stik z vami, spoštovani poslušalci, 0-1-512-10-00 je telefonska številka, na katero lahko našo gostjo vprašate. V zvezi z današnjo temo, sicer tudi s pomočjo starejšim, govoriva torej o varstvenem dodatku, gospa Justina Potepan, kje se po vaših izkušnjah najpogosteje zaplete oziroma katere težave tu najpogosteje nastopijo?
Kakor slišim iz prakse, je največkrat problem preživljanja starostnikov v trenutku, ko penzija, pokojnina, dohodki starostnikov več ne zadovoljujejo sprotnih trenutnih potreb te osebe. Največkrat se to dogaja v eno roditeljskih skupnostih, torej ko eden partner odide tako ali drugače in ostane en starostnik sam za eno pokojnino in ponavadi v svojem stanovanju ali v svoji hiši. Zdaj tisti, kjer imajo medsebojne odnose dobro urejene in kjer otroci premorejo, da lahko svojim staršem pomagajo, je to krasno in super. Kjer pa ne, ali so medsebojni odnosi nekoliko oteženi, tam je lahko pa velik problem. Zato v takih primerih absolutno priporočam najprej medsebojno komunikacijo doma in otroci, spoštovani, moji vrstniki, da tako rečem, probajte čim bolj poskrbeti za svoje starše, kolikor se le da, in jim vsej pomaga, če že drugega ne.
Kaj pa, kadar tudi otroci ne zmorejo, recimo, finančnega bremena?
Ja, zakonodaja je tukaj zelo neprijetna. V tem primeru, kolikor premožensko stanje svojcev, bližnjih svojcev pač dopušča oziroma nalaga to odgovornost, potem je zelo veliko krat težava in v takih primerih se vsak primer individualno rešuje s pristojnimi službami in seveda v dokaznih postopkih.
Zdaj se nam je pridružil poslušalec Igor, ki ga lepo pozdravljamo. Dobar dan.
Dobro jutro, dobar dan. No, bom jaz povedal mojo žalostno zgodbo. Jaz imam penziona 350 evrov, invalid prve kategorije, težko se napravljam. Težko je, pa sem še parkrat zaprosil za tole, izredno tole, no.
Varstveni dodatek, ja.
Pa mi je bil vedno odbito. Iz mesta v mesta delam, tole. Puf, 300, živim sam, sem težek bolnik. Tako da, mene pa zanima, kako da jaz ne dobim. Doktori mi skozi govorijo, da bi mogel dobiti.
Ja, kje iskati zdaj razlog, zakaj ga ne dobite?
Kje iskati razlog, tako?
Ja, jaz
zakaj,
bi...
Zakaj je temu tako? Zakaj? Včeraj sem bil pri doktorju, pa je rekel, nek doktor, cel, zakaj je temu tako, je rekel? Svenjarija, hodičeva, prostite, da sem tako rekel.
Gospa Justina?
Ja, jaz sem kar žalostna, ko slišim take zgodbe, zelo veliko jih je, spoštovani gospod Igor. Jaz vam predlagam, vkolikor imate možnost, da se oglasite na krajevno pristojnem centru za socialno delo, da zaprosite nekoga, da vas kje pospremi, da ne boste sam, če se le da, in da probate tam dogovoriti za začetek vsej denarno pomoč v obliki enkratne pomoči in seveda, vkolikor drugega ne gre skozi, da si pridobite pravico in potrdilo do materialnih dobrin, to je do paketov preživnine oziroma prehranbenih paketov in sicer od Rdečega križa in pristojne Karitas službe. To je za enkrat to. V vsakem primeru vam pa priporočam, da glede na to, da vaše odločbe, vašega akta, ki ste ga dobili, ki odloča o vaši nepravici, kot ste sami rekli, do varstvenega dodatka, da se obrnete na nekoga ali da vam nekdo pomaga pripraviti pritožbo na to in da se...
Kaj moram se obrniti na pravnika? Kaj več svetujete?
Zdaj ne vem, v kakšni obliki ste, seveda, ampak to je zelo žalostno, ker to za sabo potegne stroške, ne? Tako kot vam je rekel, kot ste sami povedali, lečeči zdravnik, res je vsak primer odvisen od primera.
Zdaj, to lečeči, to mi je v Ljubljaniku, kot višji zdravnik.
Specialist.
Specialist celo, no. Glejte, gospod, jaz vam predlagam absoluten obisk centra za socialno delo pristojnega, tam so tudi pristojne službe, ker tile dodatki pravzaprav prihajajo strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, katerega pristojnost je tudi center za socialno delo kot strokovna služba in oni vam bodo zahtevali oziroma poprosili za dokazila, ki jih boste k njim predložili, ki bodo videli, kakšno je vaše premožensko stanje, kakšne so vaše prihodki in kakšne so vaše pravice iz tega. Tako da absolutno za vso dokumentacijo, ki pa vam priporočam, da vkolikor jo podajate kot dokazno gradivo, poskrbite, da bodo originali vedno ostali pri vas v rokah, ker ne veste, kdaj boste jih rabili naprej.
Ja, gre seveda tudi za razlago, ki je pomembna in da si nekdo verjetno vzame čas, pravite, k socialnemu oziroma k lokalnemu službi za socialne zadeve in se tam pozanimati za to, da dobimo informacije. To je pomembno. Kako pa je s to enkratno pomočjo, ki ste jo omenili?
prav o teh enkratnih pomočeh odločajo pristojni centri za socialno delo in sicer na osnovi upogleda v vse uradne evidence in druga dokazna gradiva, ki jih pač v posameznem postopku pristojna strokovna delovka zahteva in v skladu z zakonom potem izdaja odločbo do upravičenosti in do višine upravičenih sredstev prihodka enkratne denarne pomoči.
Ki pa ne izključuje morebitne nadaljnje redne pomoči.
Absolutno,
za
tako. V vsakem primeru je to vsej nek premostitveni most za neko minimalno krajše obdobje vsakega posameznika, ki se nahaja v taki žalostni situaciji.
Da lahko potem uredi stvari, če je potrebno, pač tudi z odvetnikom, čeprav.
Tako, veste, morda bom samo nekaj rekla, ne? Velikokrat me žalosti, ko vidim, da prihajajo v centru z Rdečega križa ali z pristojnih Karitasovih razdelilnic paketov ljudje srednje starostne populacije. Nedvomno rabijo tudi oni za svoje otroke, za sebe, ampak vse preveč krat vem, da zatem stoji dokaj varno socialno stanje starostnikov, pa med temi ljudmi ne vidim ali pa zelo, zelo poredko. To je pa žalostno.
Ostanejo v anonimnosti, v osami?
Ne, ostanejo brez teh prihodkov, ostanejo brez teh dobrin, ker jih je preprosto sram, ker preprosto ne vedo o tem, da imajo možnost in ker mislijo, da je to, ne vem, njihov problem, ker pač nimajo. Ne, ni res. To je posledica družbenega stanja in neodgovornosti družbe, take kot je.
Gospa Romana, dobro jutro.
Dobro jutro, lepo pozdravljena oba dva. Jaz bi pa rada vprašala, jaz poznam na starejšo gospo, ki ima tudi zdravstvene probleme, že zelo slabo vidi in zelo nizko pokojnino. A ima ona pravico kaj zatešnega za pomoči, ki je pa lastnica vrstne hišice.
Torej, zdaj verjetno bomo začeli pri tem prvem pogoju, koliko je ta pokojnina, ne?
Ja, vi ste, če sem prav razumela, 400, ne? Morjam, pod 400 evrov.
V bistvu tako zajamčen osebni dohodek je 290, skoraj 300 evrov. Prihodek na družinskega člana, ki naj bi pa omogočil socialno varno preživetje na osebo, pa naj bi bil 460,71.
Ona nima toliko se meni z tih. Mislim, jaz direktno spraševala, pa vidim, kako ona skromno živi.
Sej to je tist, kar sem malo prej rekla. Zelo žalostna sem, ko vidim, da iz Rdečih križev in z pristojnih Karitas služb prihajajo ljudje, srednje populacije, starostniki pa ne. Pomagajte, svetujte tej gospe, usmerte jo, morda jo odpeljite, če ste njena prijateljica, morda naredite nekaj dobrega danes vizanjo, mogoče bo kdaj tudi kdo za vas in to je zelo lep občutek. Pomagajte gospe, naj gre, Center za socialno delo je pristojen, da izda, da obravnava vsak posamezen primer.
In da tudi informacije.
Tako. Je pa, vas moram upozoriti, krajevno pristojni center za socialno delo po kraju prebivanja prosilca za pomoč.
Ja. Hvala lepa.
Lepa hvala tudi vam.
Hvala
srečno.
Tudi vam. Z Bogom, gospa Romana in dobro jutro, Darku.
Lep pozdrav. Jaz vas sicer poslušal tukaj iz Hleva z Radio Ognišče.
V redu.
Preko slušalke. Ampak, glede, tudi ne vem, zdaj le par trenutku se čakal, tudi ne vem, kaj ste povedali. Sam lejte, jaz bi rekel takole. Najprej najlepša hvala Radio Ognišče za tako čudovite in eminentno odaje s tako eminentnimi gosti. Potem pa bi drugo stvar rekel, lejte, da bi se delal v to smer. Človek dela 40 let. Če nima sam možnost za vdom, če mi manjka denarja, bi dala država. Ne bom uspel, penzije naj bi bile vse glih. Ne? Se je prej toks našparil, če mu direktorsko plačo, ali pa zdravniško, ali pa Jankovičo, ali ne vem čigavo. Ampak hočem nekaj drugega povedati. Večji problem pa je, tak problem se je pri nas zgodil, a ne, da je eden dobil vse, drugi delamo, sedaj ni denarja za mamo plačevati, ampak ne bodo plačevali nove otroci, njeni otroci, ampak se tisti, jaz kot brat, ne, oziroma sina, ne, name gre potem. A veste, ni to, če eden vse dobi, bi mogli pol njeni vnuki poskrbeti, ne, če gre po eni veji naprej. Ampak ne, za starše so dolžni poskrbeti otroci, nikakor pa ne vnuki, kar pa ni prav. Ja. Tako da oni pol dedovali, če bo še kaj ostalo.
Dobro, hvala lepa za to, da ste na to opozorili, pa morda enako, gospodarko, kakšen kratek komentar, gospa Justina, ali se vam to tudi zdi narobe?
Ja, absolutno se mi zdi narobe dejstvo, da, tako kot je gospod Darko omenil, garaš 40 ali več let in potem si ne zaslužiš na starost človeka dostojnega preživetja. To je sramotno od državne politike in od politike naših vodilnih, ki seveda ne poznajo besede malo ali komaj preživeti in se pač ne soočajo s tem problemom. Zato je družba tista, ki bomo mogli maksimalno opozarjati na to. Tako da absolutno to je žalostno, upam, da nekoč uspemo v tem dejstvu, kar je pa omenil gospod, da otroci in vnuki ne, to so pa žalostne zgodbe medsebojnih odnosov v družinah, kar se strinjam z gospodom, ampak žal to je spet največkrat na koncu pravno vprašanje medsebojnih odnosov in reševanja po tej poti.
In pač zakon je tak, kot je.
Tako je.
Verjetno
tako
so pa tu zgodbe, seveda čisto človeške, kot rečemo. In če so odnosi urejeni, potem tu ni težav.
Se da marsikaj reši, če pa ne, pa največkrat potem starostniki ostanejo sami, zato jaz vedno znova in znova poudarjam. Lepo je imeti rad otroke, krasno je poskrbeti za njih, super občutek je, ko jim nekaj daš, podariš, zapustiš, ampak predvsem je najprej za časa življenja in normalne funkcije potrebno poskrbeti za sebe. Žal, tudi za sebe in prav je tako, ker potem so tudi medsebojni odnosi lepši in boljši.
To je zdaj v tem kontekstu tega, kar sva govorila tako. Že prejšnjič, da se veliko krat zgodi, da starejši ne čutijo oziroma pravijo, da zase ne potrebujejo, da bo le za mlajše poskrbljeno in potem si odrekajo tudi preveč, ne?
Tako je, to je žal žalostna zgodba, vse prevečkrat se s tem soočamo. Zdaj, če bi bilo tako, kakor je v severu naše Evrope, da nekako so le višji dohodki, kjer si lahko večina starostnikov privošči, če že ne doma upokojencev, pa vse pomoč in oskrbo na domu z seveda državnim transferjem še dodatka ali pa z lastnimi sredstvi. To je zelo, zelo pohvalno. Pri nas žal takšnega dohodka na starostnika, ki bi mu to omogočil, še ni.
Gospa Metoda, pozdravljeni. Dobro jutro.
Dobro jutro. Mi všeč vaša oddaja zelo. Bi pa rada nekaj vprašala.
Kar povejte, ja.
Če imate, naprimer, gost, travnik, kakšno staro hišo nekje, pa ti si star, pa ne moreš nič, prodal nisi še nič, ne moreš, denarja pa nimaš. Naprimer, gost ne moreš dati v promet, da bi se s tem preživljal, če ne moreš do tega priti, ne. Da bi to prodal ali pa nekako tako. No.
In,
v tistem primeru ti socialno ne pomaga nič.
Ne pomaga
ali ti vzame je lahko tisto in ti daje pomoč. Samo to me zanima. Hvala lepa.
Hvala lepa za vprašanje.
Zdaj vprašanje, bom rekla tako, odvisno, kakšna je ta vrednost. Gospa ni povedala, kakšna je vrednost. Vrednost ne sme presegati 12 tisoč evrov ali več, ne, v tem primeru.
Tega travnika ali gozda, ne?
Tako, ja. Ampak v vsakem primeru, če ima pa gospa, da živi sama, spet minimalne dohodke, z tega vidika, da se vse lahko mogoče oskrbi, kot sem že prej rekla, z določenimi prehrambenimi dobrinami, z druge strani, da bi pa dobivala v takih primerih večja sredstva države po sedanjem zakonu, žal, bojim se, da ne. Lahko ji pa mogoče, kaj je rekla, kako prodati, ne prodati, ne vem, mogoče ima koga gospa ali pa podobni primeri, ki bi morda nekomu odstopili na uporabo.
Torej, nive. Dati v najem.
Tako, nive, ne vem, nekomu, ki bi opravil delno sečnjo gozda, mogoče. Gledajte, zakaj bodo stale bukve stare 30, 50, 70 let tam, da nove ne morejo rast, gospa si pa ne bi privočila, ne vem, podret, ne narediti goloseka, razrečiti in od tega poskrbeti za sebe, zdaj, tukaj.
Odvisno, kakšna je ta res velikost, oziroma, če gre za zelo majhno zemljo, ali pa da ravno presega to vrednost, ki ste omenili, potem tudi dodatka ni, ne?
Tako, največkrat ne.
Ja, to so ti zahtevnejši primeri. Gospa Milka je tudi v naši družbi. Dobro jutro.
Ja, dobro jutro. Jaz bi pa rada samo povedala, predhodnica je nekaj spraševala za eno gospo, pa ste ji vi dala na svet, se tizga nisem slišala, zakaj, da ne pomaga ji do socialne službe. Ampak, če je socialna služba tako razvita, kakor se dela, pa Kopačeva, gospa Kopačeva to povzdiguje, pa kakor se za begunce skrbi, poskrbi, bi mogle socialna služba sama take ljudi poiskati, pa dati jim recimo podporo, pa pomagati jim, pa tako dalje. Pa ne samo s tistimi dobrinami, recimo z makaroni, pa s tem s to pretečeno hrano, bom rekla, Rdečega križa. Ampak tako pomagati, da jim dajo denar, da, pa ne, da, da na starejšo osebo mora pol točno nazaj povedati, kaj je za ti denar kupila, pa tako da, dalje. Ampak prosto pozdravim, pa pomaga. Se imamo dosti teh ljudi, pa te prostovoljci, ki so pa to, ne vem, ne torej, se jih plača, ne, da, da bojo res poskrbeli, pa so se za soseda ve, ne socialna služba to poskrbi, zato je pa imamo.
Ja, da država bolj stopi naproti. Ja, to je bil bolj komentar, ne, gospa Milka. Nimate kakšne konkretnega vprašanja, bolj komentar je bil tole.
Ja ne, mislim, socialna se, pa pravijo pa pet na socialno, pa boš na socialni, pa sam ti stvar se izdatek, pa poberejo tisto, kar nekdo si je prgarov, pa naprimer otroci ne morejo, ker s tem plačam, res ne moreš
pomagati.
Zdržati nekoga zraven, če je tvoja družina, težko preživiš.
Dobro, gospa Milka, hvala lepa. To je tudi ena od realnosti, ki seveda razburi.
Ja, popolnoma razumem gospo Milko in tudi sama sem podobnega mnenja. Veliko krat prigovarjam, zelo veliko krat komentiram, prav socialne službe so tiste in bi mogle biti tiste, ki bi prihajale vse pogosteje in čim večkrat na teren, domov k starejšim in jih povprašati, kaj, zakaj, kako. Zdaj mi smo tisti nekje vezni člen, ki poskušamo vsej spodbuditi, da, da pridejo torej do informacije do centra za socialno delo oziroma da se nekdo od bližnjih ali pa sam svojec obrne na center za socialno delo, ker žal glih oni in samo oni in izključno oni so tisti pristojni, ki lahko potem birokratsko izdajo nek dokument, vodijo postopek in odločajo o posamezniku, kaj bo dobil, kdaj bo dobil, kako bo dobil. Žal je pa res tako, kot je rekla tudi gospa, da potem pa treba še ne nazadnje povedati, kam in kaj si porabil. Ja, žal.
In ni konca in konca trkanj na ta vrata. Tako, gospod Ivan, dobro jutro.
Dobro jutro. Vprašal za varstveni dodatek. Invalid sem prve stopnje, 56 let, ga ne dobim, tudi na socialni liniji in na Rdečem križu ne dobim pomoči, na Karitas ne dobim pomoči.
Pravite, da ste stari pa, 56 let.
Imam pa pokojnine 350 evrov.
Gospod Ivan, stari ste 56 let.
Tako.
Ja, mislim, da bo tu odgovor povezan prav s to vašo starostjo.
Tako je, če smem jaz bi...
Ampak invalid prve stopnje sem, pa me bi pripadal.
Ja, zdaj tako, tukaj je omejitev tudi starost, to absolutno, ampak pravite, da bi vam pripadal. A ste vi, gospod, že sploh dali kakšno vlogo, kakšen zahtevek, kakšen predlog za pridobitev dodatka?
Sem že večkrat v vlogo dal, ja.
In ste bili vedno znova in znova uradno in formalno zavrnjeni.
Tako, ja.
Kakšna bila pa utemeljitev, če vas smem vprašati? Glede na to, da ste...
Sam zase imam dovolj, ne?
Ja.
Premoženja pa ne imam nobenega.
Ja, zase nimate dovolj. Potem jaz vam predlagam, da stopite do centra za socialno delo, spokate mesečni kupček položnic, pa se dogovorite v tej smeri.
Položnice pa sploh ne plačujejo, so rekli.
Ne, se ni treba
pa,
da vam...
Pa za kurjavo dobim tisto pomoč.
Subvencionirano, ja. Glejte, jaz vam predlagam, da daste položnice na kup, če greste kje, ni treba, da vam jih plačajo, naj vam pa zagotovijo vsej tole denarno socialno pomoč na 3 mesece, če se le da.
Ampak eni imajo pa več, pa vse imajo, pa dobijo vse. Tudi imajo čez 500 evrov pokojnine na Rdečem križu i Karitasu dobijo. Na, vse, i položnice plačajo in pomoči dobijo.
Ja.
Je to res ali ne?
Ne bom trdila, ne bom nič rekla, ampak bom rekla žal. Ja, žal. Tudi to se morda včasih zgodi. Zato pejte, trkajte in ustrajajte. Jaz verjamem, da za vse se da najti pravo pot, ampak je treba biti vztrajen. Žal, tudi če zakon reče tako, ampak veste, zakon se bere tako ali drugače, se razlaga tako ali drugače. Žal, tudi uradniki vse prevečkrat naredimo tako.
Seveda je pri zakonu vedno tako, da ga je lahko tudi moč zlorabiti, ne? In to je zato potrebno dovolj previdnosti in seveda na strani tistih, ki to preverjajo natančnosti, ne? Da kot ste rekli, potem ne pridejo do teh sredstev oziroma pomoči tisti, ki do njih niso upravičeni.
Jaz ne bom rekla glih temu tako, da se da v teh primerih z socialno-varstvenih področji zakon zlorabiti, ampak veste, tudi zdaj bom zelo banalen primer dala, tudi gospodinje nismo vse enake. Torej, tudi vsi pravniki niso enaki in tudi vsi uradniki nimamo enakih širin znanj. Torej vedno znova je treba iskati poti in možnost rešitve, najboljše in najbolj primerno za stranko.
No, ampak v mislih sem imel primer, ko ste rekli, da prihajajo mladi in dobivajo to pomoč z Karitas, Rdečega križa, starejši pa ostanejo brez nje, ne? To nekako se zdi ni prav, ne?
Veste, kako rečejo, ne? Kakor se boš znajdu. Če si vztrajen, če si včasih tudi morda nadležen ali kakorkoli, pa še da imaš določena primerna dokazila, torej je to to. Če si pa močeč, pa tih in neopazen, pa ne bojo prinesli domov nič, ne? Torej res na vsaki poti, tako kot v študiju, tako kot v službi, tako tudi pri tem načinu preživetja je treba biti vztrajen in si zagotoviti za sebe.
In k temu je namenjena spodbujanju tega, da bi bili vztrajni tudi naša oddaja svetovalnice vsak prvi četrtek v mesecu. Tu bomo zdaj za marec naredili piko, gospa Justina Potepan, hvala lepa, ker ste prišli k nam spet. In seveda bomo o tem še govorili, odziv je velik in od potrebe še večje. Morda še za konec telefonska številka vaša ali... Torej, gospoda odvetnika, s katerim sodelujete in ki tudi nudi pravno pomoč.
Tako je, jaz bi še enkrat, kot vsaki vdaji, podala naj na kontakte. Gospod Ivan Stošič je že kar neki strank zastopal in že pelje procese, tako da njegov kontakt je 041-718-044 in je dosegljiv na Slomškovi ulici 15 v Ljubljani. Moj kontakt pa je 041-812-124. Vekolikor bom lahko svetovala, pomagala v smeri, da bo za ljudi dobro, ugodno ali da jim bomo rešili trenutke osame, me lahko pokličejo na te kontakte.
Hvala lepa in vse dobro, do prihodnič.
Hvala tudi vam in vsem poslušalcem. Srečno, nasvidenje.